Jak na vznik naší vojenské jednotky v sovětském Buzuluku za druhé světové války vzpomínal její velitel generál Svoboda a jak politruk, místní komunista či hlásící se sovětský občan. A ti, kteří do Buzuluku mířili rovnou ze sovětských koncentráků. Z archivních nahrávek vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Vaše stanice, soudruzi, řekla nám průvodčí ve vlaku časně ráno onoho 9. února 1942 a energicky odkráčela. Spatřili jsme dřevěné domky na okraji města, o jehož existenci tehdy v Československu ještě málo kdo věděl. Nad nádražní halou omšelý nápis Buzuluk. Rovinné, tiché, prostě venkovské město. Tenkrát mělo asi 30 tisíc obyvatel. Hned za nádražím stojí masivní budova klubu železničářů s velikým rudým transparentem nad okny prvního poschodí a na něm slavná Stalinova výzva z 5. července minulého roku: vrah bude razbit, pa běda bude za námi. Nepřítel bude poražen, zvítězíme. Chodci v Buzuluku si nás prohlížejí zvědavě, abych řekl, se zvláště soustředěným zájmem. Pochodujeme ve dvojstupu, teprve později jsme pochopili, proč si nás tolik prohlíželi, nás, jako všechny Čechoslováky vůbec. Dosud přežívala vzpomínka na jiné Čechoslováky, na některé jednotky někdejších československých legií. Já už nevím, kdo jim tenkrát v tom místě velel, jestli Čeček nebo přímo Rudolf Gajda. Ve 30. letech pak vůdce českých fašistů. A zničili tam i most. Buzulučané si potom postavili provizorní, který vydržel až do roku 1942 a v létě pak jsme my Čechoslováci postavili nový a od té doby jsme byli svaji. Jedni z nich. Rozhodlo ovšem něco jiného než most, totiž skutečnost, že jsme nikam neodcestovali a zůstali na místě s tím, že společně s Rudou armádou půjdeme na frontu. Když jsme vstupovali do Buzuluku, mimochodem, to pamatuju, byl jsem v pořadí 92. Trudný čas ještě trval.
Vojtěch Erban, kterého jsme právě slyšeli, se podílel na činnosti Československé vojenské jednotky a ve stejné době navázal také styky se sovětskými zpravodajskými orgány. Po válce působil nejprve jako sociálně demokratický a od roku 1948 komunistický politik. Je autorem tendenčních pamětí a několika propagandistických rozhlasových pořadů. Buzulucký velitel, v roce 1942 podplukovník Ludvík Svoboda, později generál a v závěru života československý prezident, vzpomínal na vznik Československé vojenské jednotky v rozhovoru z roku 1959.
Začalo to v přivorářském městečku Buzuluku. Tam se rodila. Tam je kolébka naší dnešní lidové armády. A tam jsme svedli svůj první boj. Boj o to, abychom mohli odejít na frontu a bojovat po boku sovětské armády za svobodu svého národa. Tento boj, němž nás naše emigrační vláda v Londýně postavila mimo zákon, náš první prapor vyhrál. Vyhráli jsme proto, že nás podporoval soudruh Gottwald se svými spolupracovníky z moskevského vedení KSČ, soudruh Fillinger, tehdejší náš vyslanec v Moskvě, sovětské vrchní velení a sovětská vláda, poněvadž jsme jednali v duchu Československo-sovětské úmluvy z 18. července 1941.
Buzuluk, město v podhůří Uralu, se stalo místem, kde naše jednotka začala vznikat. Nejprve jako první polní prapor, který začal fungovat 12. února 1942 a předepsaných počtů bylo dosaženo 15. července. Organizace a výcvik jednotky byly svěřeny podplukovníkovi Ludvíku Svobodovi, protože měl zkušenosti s velením naší dobrovolnické jednotky v Polsku na počátku druhé světové války. Tento náš legion převedl z větší části do Sovětského svazu. Příslušníci legionu zde byli internováni a teprve po napadení Sovětského svazu hitlerovským Německem v červnu 1941 byl dán souhlas ke vzniku samostatné československé jednotky. O konkrétních krocích při jejím vytváření hovořil generál Svoboda v jiném svém vystoupení, rovněž z roku 1959.
Začátkem ledna byl vyhlášen nábor v moskevském rozhlasu, do Československé vojenské jednotky. Za prvé mohli se hlásit jako dobrovolci muži i ženy, Češi, Slováci a zakarpaští Ukrajinci, kteří se nacházeli na půdě Sovětského svazu a byli československými státními občany. Za druhé, Češi a Slováci, kteří žili delší dobu v Sovětském svazu, anebo vůbec se narodili v Sovětském svazu, pracovali a byli sovětskými občany.
Generál Svoboda ani nikdo jiný tehdy veřejně neuváděl, že podstatná část příslušníků tvořící se československé jednotky prošla předtím různou formou internace či přímo sovětskými koncentračními tábory. Velkou část tvořili Židé a Rusíni z bývalé podkarpatské Rusy. V letech 2001 až 2004 vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a organizace Postbellum cyklus Veteráni druhé světové války. Zachyceny byly vzpomínky účastníků domácího i zahraničního odboje. Vasil Coka líčí svou cestu z Gulagu do Buzuluku.
Najednou jsem dostal svoje jméno Coka Vasil Ivanovič, soberaj se svěcami. To znamená, sbírej se svěcama. No tak to je deka, že? No a skoncentrovali nás do určitého lágru a tam jsme nikdo z nás nemohl věřit, že my se osvobozujeme. To nikdo nevěděl. I když dneska se v tisku nebo v některých případech hovoří, že jsme se přihlásili. Tam to neexistovalo. To jsou jenom pověsti některých. Prostě nikdo z nás nevěděl, že my se osvobozujeme, že se tvoří někde armáda nebo něco. To v žádném případě. Ale že budeme osvobozeni. Tak pochopíte, až jsme se zhromadili moc lidí, tak nás naložili do vagonu, do dobyčího vlaku, že? A jeli jsme, dali nám prostě našemu vedoucímu konvoji asi na 14 dní proviant, že tam trvat bude 14 dní. Ale abych ještě řekl asi tak, my jsme, když jsme se dávali do toho lagru, tak jsme věřili jedné věci, že Němci jsou v Moskvě a že Sověti mají strach, že jim prostě prozradíme, jak s náma tam zacházeli, takže nás odváží do nějaké rokle, kde nás všech postřílejí. By nebylo žádné svědectví, že? Jenomže mezi tím jsme se dostali do toho vlaku a cestovali jsme ale ne 14 dní, ale daleko více. To znamená, já myslím, skoro asi 2 měsíce. Ale situace byla taková, že neměli jsme stravování žádné, až tehdy problém byl, že? Vždycky, když jsme cestovali na západ tím vlakem, tak jsme museli na určitých nádražích dlouho stát. Mezi nádražím, nepřímo na nádraží. Zůstali jsme stát několik dní třeba, tak jsme byli povoleno zajít do nejbližší věznice, něco ptát, prosit, žebrat. Tak já jsem taky jako byl slabý, že sama ruka, noha, sama kost, že tož za ty roky podvyživený. Tak samozřejmě jsem taky se měl ušitý z rybích kostiček, z tou jehlu, rybích kostiček, takový pytlíček. A s tím pytličkem jsem taky utíkal s těma ostatníma do nejbližší vesnice od toho vlaku. To jsme měli povoleno. A tam jsme přišli do první chalupky. Pochopitelně ten, který byl první, druhý, třetí a měl tu sílu ještě, tak dostal třeba krajíček chleba, dostal celý brambor, dostal každý něco dál z těch občanů. Když slyšeli, že jdeme z toho lagru, tak tam každý dával ten občan to, co měl. Jenomže než přišla řada třeba na mě, já jsem byl slabý, že? Tak co na mě zbylo? Už jenom čtvrtka z něčího bramboru, tam vařený, tam syrový. Tak já jsem si to potom, co jsem nažebral, přinesl do toho vagonu a to jsem si schoval, tak nějak držel, aby mi to zase ty hladní další kamarádi, kteří jsou silnější, obrali. Takhle takovým způsobem jsme dojeli až do toho Buzuluku. V Buzuluku, když jsme přišli na to nádraží a jak jsme viděli vojáka našeho, to znamená ti, kteří už byli osvobozeni před náma, ty byli už prakticky dřív, tak byli v anglických uniformách, tak jsme se štípali, nevěřili jsme si sami sebe, že žijem, že to je sen.
To byl Vasil Coka. A teď uslyšíte Ladislava Kiliána. Ten se do Sovětského svazu dostal už ve 20. letech jako dítě, když se tam z Československa vystěhovali jeho rodiče, komunisté.
Jel jsem do Buzuluku. Cesta trvala 7 dní a 7 nocí. 7. února 1942 jsem přijel do Buzuluku. Vystoupil jsem z vlaku. Maminka mě vybavila vším možným i pečenou husou. V Buzuluku jsem vystoupil, tak jsem se rozlížel, kde se mám hlásit nebo co je. Nikde nic. Nejednou ke mně přistoupili 2 československý vojáci v anglických uniformách. To jsme měli. A oslovili mě, protože jsem v Rémě vypadal divně, jsem se rozlížel. Prosím vás, pane, nejdete do československé armády? Poprvé v životě mě někdo oslovil, pane. Jsem se naštval, rozlížil a říkám, ano, jdu. A co vy se jako zač, nebo co? No, my jsme tady jako hlídka a vás doprovodíme. Tak to bylo moje první uvítání v Buzuluku. Byl jsem z toho nesvůj, naštvaný už jenom to, že mě oslovili panem, na to jsem nebyl zvyklý. Já jsem si pod sponem pán představoval nějakého poměšika, velkostatkáře nebo tak.
Ladislav Kilián byl v době svého příjezdu do Buzuluku sovětským občanem.
Jediná budova, která patřila Českoslovákům, byla bývalá škola a tam bylo velitelství Československé jednotky. Hned jak jsem přišel, tak Ludvík Svoboda, když se to dozvěděl zřejmě, tak hned jsem byl volený k pohovoru. Neměl jsem žádnou velkou na radost a náhledu. Nelíbilo se mě to. No ale zavolal mě a taky to zřejmě na mě poznal. Tak při pohovoru, to bylo v té škole, známá fotografie je o tom, ten štáb Československé armády. Jsem byl pozván na pohovor. Pohovor se dost protáhl. Svoboda chtěl taky vědět všechno podrobně, co, jak. Přišel jsem vlastně první sovětský občan, protože ty, co tam byli, to zatím nebyli sovětský občané, tak jako sovětský občan mě to taky přijal. První jeho, co bylo, tak taky mě oslovil lámanou ruštinou, že vidí, že se mě tam nelíbí. Odpověď byla na ruském jazyku zase, protože já jsem zase český, taky už moc toho neuměl. A tak mě utíšil potom, snažil se mě přesvědčovat. No a po těch všech pohovorech říká, no bohužel, my bereme jenom dobrovolce. Kdybyste nechtěl, tak by mě nic jiného nezbývalo, než vás uvolnit a pustit domů. Pohovor byl velmi na tělo, protože říkal, pro nás bude největší cti, když dostaneme důvěru a budeme moct po boku slavné sovětské armády bojovat proti fašistům. To zase mě taky uklidnilo trochu, protože jsem si říkal, no nakonec je to jedno, kde budu bojovat proti Němcům, proti fašismu. Tak jsem řekl, že zůstanu.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Další vzpomínka, kterou uslyšíte, patří Aně Havranové z Podkarpatské Rusy, která v naší jednotce působila jako zdravotnice. Líčí nejprve, jak se zotavovala po pobytu v sovětském koncentračním táboře a pak svůj nástup k československé jednotce.
Tak já jsem předvírala mlíko souchozu a tam jsem dělala na tom souchozu. Až po dobu, dokud nepřišli naši z toho Džambulu, z vyslanectví z československého a odvedli nás do armády. Normálně lékař přijel a nás odvedli. A teď tam ten ředitel, nebo jak se tomu říká, to byl načelník tam a říká, tyhle ty holky ty tady zůstanou. My jsme začali brečet, že chceme do armády. Ne, něco, půjdete do armády, ale tady je taky armáda. Tam přišla český lékaři z Buzuluku a my jsme měli konzulát v Džambulu. No tak nás vedli, tak asi za týden jsme potom brečeli a chtěli smít a šla jsem na konzulát ještě s jednou holkou a ten kolský vyslanec, ten říká, neplašte holky, za týden půjdete do té armády. Přijdeme pro další ty vojáci, co už se trošku spravili, jako by přišli z lagru strašně hubeni, strašně hladovi. No tak jsme nastoupili a do Buzuluku jeli jsme měsíc odtud. Jeli jsme měsíc a nevěděli jsme, kam jdeme. Viděli jsme, že do nějaké armády, ale nevěděli.
Manžel Anny Havranové, plukovník Fedor Havran, vylíčil poněkud jinou cestu z Gulagu do Buzuluku.
Tam jsme dostali nějaké noviny a tam těch novinách bylo, že organizuje se armáda u Buzuluku. 42. No a tam nás potom sebrali vlastně do celý vlak, protože v té oblasti bylo hodně několik stovek našich, ty Zakarpatské Ukrajiny. Tak si brali celý vlak a dali nás do vlaku a do Buzuluku. Usili z lágru, omluvili se nám, že byl to omyl. Omyl, že jsme byli zavřeni. No a dali nás do vlaku, dali nám na 9 dnů, počítali s tím, tak nám dali na 9 dnů jídlo do vlaku každému. A to jsme snědli za 2 dní. A teďka 8 dní nebylo co jíst. Tak když někdy zastavili vlak na nádraží, zastavili vlak, tak jsme vyskočili z vlaku a obyčejně prodávali pyrožky nebo chleba nebo okurky u toho, v té zastávky. Tak jsme ze sebe prodali prádlo, měli jsme anglický prádlo, tak jsme prádlo nebo košili nebo něco, tak jsme za to jídlo, tak jsme dotáhli se do Buzuluku. Tak o Buzuluku nás potom odvedli a to jsme byli tak slabí, že někteří nemohli z vlaku, že z vlaku jich odvezli do těch kasáren a tam nás potom oblíkli, dali nám všecko nový. No ale teďka jsme, když odcházeli z toho Sibíře, tak nám dali taky nový kalhoty, takové prošívaní kufajky, jak tomu říkali. A my jsme po cestě polovičku z toho prodali a teďka jsme přišli do Buzuluku a tam nám dali všecko nové.
Vraťme se teď k archivním nahrávkám pořízeným před rokem 1989. Komunista Jaroslav Procházka, později generál, pobýval v Sovětském svazu od počátku 30. let. Po válce prošel řadou vysokých vojenských a posléze i akademických funkcí. Na počátky své agitační politické práce v Československé jednotce vzpomínal v roce 1978.
Jako politický pracovník v armádě jsem začal někdy v květnu roku 1942. To bylo v Buzuluku, při uralském městě, no známý Buzuluk, kde se tvořil první samostatný československý prapor. V Buzuluku se sešla různá společnost, se sešli různí lidé a příslušníci, a to jak emigranti, tak samozřejmě i příslušníci z sovětských orgánů, nebo i poslední sovětskými orgány. Prostě tam byla všeho chuť lidí. A to jak starý členové strany, tak i vůbec bezpartijní. Tehdy se ještě vyskytovaly různé názory i později, že je třeba odejít ze Sovětského svazu, že je třeba se někam přemístit jinam, že je třeba, aby se jednotka pouze vycvičila a potom zasáhla ke konci války a tak dále. Tedy proto bylo jaksi velmi důležité, aby se vojáci uvědomili, proč a zač mají bojovat. Teprve v květnu roku 1942 bylo zřízeno takzvané oddělení osvětové neboli výchovy a osvěty, kde byl jeden důstojník odpovědný za tuto práci.
Ačkoliv Československá jednotka měla být apolitická, navštěvovali už v době jejího budování českoslovenští komunisté, kteří pobývali v moskevském exilu. Na prvním místě pak jejich vůdce Klement Gottwald. Setkání s ním popisuje již v úvodu citovaný Vojtěch Erban.
V lednu 1942 jsme odjeli do Buzuluku, 10 nás tenkrát bylo, a tam jsem měl v květnu toho roku poprvé možnost vidět Klementa Gottwalda zblízka a dokonce se k němu obrátit. Byl to zvláštní muž, bez svatozáře, nepotřebovalý. Jako dnes ho vidím, trochu ošuntělé sáčko a kalhoty se sotva znatelnými puky, placatá čepice a nezbytná lulka. Když mluvil, držel jí v levé ruce. Nepatrné, pro něj tak charakteristické nachýlení. Napřed rozmýšlel, potom mluvil. Bez frází, ale ne stroze. Přesně k věci a lidsky. Rozhodně ale s očekáváním názorů těch druhých. Rád diskutoval, nebo se přel a přesvědčivě argumentoval. Věděl, co chce a dovedl to stručně a srozumitelně vyjádřit. Viděl daleko kupředu. Nejednal tak, aby, jak se říká, udělal dojem, ale aby se co nejvíce dověděl a své posluchače co nejspolehlivěji přesvědčil.
Generál Svoboda hovořil v projevu z roku 1959 o poslední Gottwaldově návštěvě v Buzuluku.
Přijíždí tehdy před odjezdem na frontu soudruh Gottwald, který k nám jezdil velmi často, aby se podíval na bojovou připravenost našeho armádního sboru, který čekali tak důležité úkoly, a také, aby dal poslední směrnice, jak se máme chovat na našem území, a zejména směrnice pro práci našich politických pracovníků na našem osvobozeném území.
Zmínka o tom, jak mají deklarativně nestranní vojáci politicky pracovat na osvobozeném území, už předjímá budoucí, po sovětském vzoru čistě politický charakter naší armády. Ta byla v roce 1945 vytvořena hlavně z této naší vojenské jednotky. Ta se v průběhu války postupně rozrůstala, bojovala mimo jiné u Sokolova, podílela se na osvobození Kyjeva a prošla těžkými boji na Dukle. Do Československa došla s obrovskými ztrátami. Vojtěch Erban v nahrávce z roku 1977 dodal popisem odjezdu naší jednotky na frontu až filmový závěr.
Na nádraží v Kujbyševě, bývalé a dnes opět Samaře, nás čekal Gottwald ze soudruhy. Stisk rukou několik slov, tak do toho hoši a ze ctí se vraťte. Nepamatuji, že by se mu kdy chvěla ruka. Tenkrát se mu trošku chvěla. Věděl, že to musí být, a zároveň se o nás bál. Vyprovodil nás. Vlak se pohnul, chvíli kráčel podél velitelského vagónu, teplušky, pak se to rozjelo naplno, Gottwald se zastavil a mával. On nám, my jemu.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Z Gulagu do Buzuluku. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.